โยมมาจากไหนกันไม่เคยเห็นฮะลบบุรีเคยฝึกกันมาแบบไหนท่านแนวไหนหลวงพ่อไม่รู้จักท่านใช้อารมณ์อะไรอ๋อฟังยุบฟังยุบก็ดีนะกรรมฐานอะไรก็ได้ให้เน้นเรื่องการมีสติก็แล้วกันการมีสติถ้ามีสติรู้รูปนามก็ใช้ได้ละแต่ถ้าไปมีสติรู้อันอื่นไม่ได้นะที่มันนอกเหนือจากรูปนามรูปนามก็ควรจะเป็นรูปนามของตัวเองเรารู้รูปนามกายใจของตัวเองนี่จะทำกรรมฐานอะไรที่เกินกายเกินใจตัวเองออกไปทำไมต้องมาคอยรู้กายรู้ใจตัวเองทราบไหมจริงๆนะในโลกนี้ในจักรวาล นี้นะมันมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมทุกอย่างมันเสมอภาคกันหมดความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไปแบ่งแยกเอารูปนามบางส่วนมาเป็นตัวเราเราไปสำคัญมั่นหมายเอามานี่รูปนามนี้มาเป็นตัวเราเราไปแบ่งแยกตัวเองออกจากโลกธาตุข้างนอกจากธรรมชาติภายนอกพระพุทธเจ้าเลยสอนเราให้หันมาดูตัวเองดูกายดูใจตัวเองท่านบอกว่ากายกับใจนี่ตัวทุกข์ให้รู้ให้รู้กายรู้ใจคือเรารู้นะรู้กายรู้ใจเพื่อวันหนึ่งเห็นความจริงเราดูกายดูใจนะเพื่อเห็นวันหนึ่งกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายใจนี้กับโลกภายนอกเนี่ยเสมอภาคกันเป็นอันเดียวกันถ้าเห็นอย่างนี้เราจะสลัดคืนความยึดถือกายสลัดคืนความยึดถือใจให้กับโลกเข้าไปความพ้นทุกข์อยู่ตรงที่พ้นขันตรงนี้เองถ้าใจไม่ไปยึดถือเอาขันส่วนหนึ่งมาเป็นตัวเราก็สลัดคืนโลกไปความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ในการปฏิบัติเนี่ยจะนอกเหนือจากการรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่การปฏิบัติก็มีสองส่วนบางคนรู้กายบางคนรู้ใจทำไมมันต้องมีสองอันนี่พวกเราบางทีเราเข้าไปเลือกเรียนกรรมฐานเนี่ยเพราะเรานับถืออาจารย์เราดูว่าอาจารย์ท่านนี้เรานับถือนะท่านสอนให้ดูกายเราก็ไปดูกายตามท่านท่านสอนให้ดูจิตเราก็ไปดูจิตตามท่านคล้ายๆเราไปได้กางเกงได้เสื้อมาตัวนึงถ้ามันใหญ่ไปเราก็ต้องมากินข้าวให้เยอะๆให้อ้วนตามเสื้อนะเสื้อมันคับไปก็อดข้าวให้มันผอมตามเสื้อซึ่งมันไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกกรรมฐานต้องทำตามจริตตนเองไม่ใช่ตามอาจารย์นะตัวนี้ตั้งหลักให้ดีหลวงพ่อสรุปนะที่พูดมาอันแรกเลยก็คือหน้าที่ของเราต้องรู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือรูปนามกายใจนี่เองเรารู้รูปนามกายใจเพื่อวันหนึ่งเรารู้ความจริงรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอันเดียวกับโลกข้างนอกนั่นเองเราหมดความยึดถือสลัดคืนรูปนามไปความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้มรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นก็เกิดตรงนี้แหละตรงที่จิตเห็นแจ้งอริยสัจรูปนามนี้เป็นทุกข์จิตปล่อยวางความยึดถือรูปนามความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้นี่มันมีรูปมีนามมีสองอย่างนะรูปธรรมนามธรรมเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่แห่ตามเพื่อนเพื่อนเข้าวัดนี้เราก็จะเข้าบ้างอย่างนั้นไม่ฉลาดหรอกเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเรามีจริตยังไงแล้วเราก็เลือกกรรมฐานให้ตรงกับจริตของเราถ้าเราเลือกกรรมฐานไม่ตรงจริตนะทำไงก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ผลนะถึงอาจารย์จะเก่งนะอาจารย์ทำได้เราอาจจะไม่ได้อย่างอาจารย์ก็ได้เพราะจริตไม่ตรงกันสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่รู้จริตแน่นอนนะคือพระพุทธเจ้าขนาดพระสารีบุตรเนี่ยท่านยังไม่แน่เลยท่านรู้จริตแต่บางทีท่านหาอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับจริตให้ลูกศิษย์ไม่ได้นะเคยมีพระองค์หนึ่งเป็นช่างทองยังหนุ่มด้วยพระสารีบุตรก็วิเคราะห์เลยว่าท่านน่าจะเป็นราคะจริตราคะจริตให้ท่านไปพิจารณาอสุภะจิตท่านไม่ลงพระพุทธเจ้ากลับไปให้ดูดอกบัวที่สวยๆแล้วต่อมาท่านเห็นดอกบัวนี้เหี่ยวไปจิตท่านรวมลงมาได้นี่สมถะนะไม่แค่เรื่องอารมณ์สมถะบางทียังเลือกไม่ได้เลยอารมณ์ของวิปัสสนาก็ดูจริตเหมือนกันอารมณ์ของสมถะเนี่ยมี6จริตเราต้องวิเคราะห์ตัวเองเรามี6จริตจริตอะไรราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตนะวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตมี6อัน6อันนี้เอาไว้ดูสำหรับทำสมถะไม่ใช่ทำวิปัสสนานะ พวกเราจะเป็นนึกนะดิฉันเป็นราคะจริตจะทำวิปัสสนาด้วยอารมณ์อะไรนี่เข้าใจผิดละอารมณ์จริตของวิปัสสนามีสองจริตเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตพูดภาษาไทยพวกโลภมากกับพวกคิดมากเราต้องวิเคราะห์ตัวเองเราเป็นพวกโลภมากพวกโลภมากเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะรักกระทั่งความสงบความประณีตอะไรพวกนี้พวกนี้ท่านสอนบอกเหมาะที่จะรู้กายนี่พวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะรู้กายเพราะอะไรเพราะกายเนี่ยไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายกายนี้มีแต่ทุกข์กายนี้มีแต่ของไม่สวยมารู้กายมันจะดัดนิสัยนะขี้โลภของเราอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยไม่ควรจะดูกายพวกคิดมากดูกายแล้วจะรู้สึกคับแคบไปนะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเท่าไหร่พวกนี้ท่านสอนว่าเหมาะที่จะดูจิตเพราะงั้นพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกชอบออกความคิดชอบออกความเห็นพวกยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่อะไรพวกนี้พวกนี้ควรจะดูจิตนี่การจะดูกายหรือดูจิตก็มีเงื่อนไขการจะดูกายได้ดีจะต้องทำสมถะก่อนเพราะกายานุปัสสนานะเหมาะกับสมถญาณิกพวกเราถ้าเริ่มดูกายโดยไม่มีกำลังของสมถะมันจะรู้กายไม่ได้จริงออกมันจะรู้รูปไม่ได้มันจะรู้ได้แต่อวัยวะรูปกับอวัยวะโคจรกันนะอย่างเนี้ยมือใช่ไหมเห็นว่ามือนี่ไม่ใช่รูปนะมือไม่ใช่รูปนะท้องที่พองท้องที่ยุบนี่ยังไม่ใช่รูปนะอย่างพวกเราฝึกดูท้องพองยุบอะไรเงี้ยท้องที่พองที่ยุบยังไม่ใช่ตัวรูปนั่นคืออวัยวะคือท้องเนี่ยยิ่งไปบัญญัติเติมลงไปนะพองหนอยุบหนออะไรใส่เข้าไปนี่เติมบัญญัติลงไปด้วยตัวรูปที่แท้จริงคืออะไรตัวรูปที่แท้จริงคือวิญญัติรูปนะวิญญัติรูปรูปไหวนะรูปไหวเนี่ยไม่มีชื่อหรอกใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยสมมติบัญญัติอย่างเนี้ยแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของรูปแล้วก็รู้สึกถึงความไหวของรูปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกท้องพองท้องยุบรู้สึกนะเป็นการรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของรูปนะเห็นรูปที่เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดรูปเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเนี่ยจะยกเท้าย่างเท้านะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เท้าเคลื่อนไหวนะเท้ากับรูปคนละอันเท้าเป็นบัญญัติรูปที่เคลื่อนไหวเป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยพวกเราถ้าไม่เคยฝึกสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะเราจะแยกระหว่างรูปกับอวัยวะไม่ค่อยจะออกเสร็จแล้วพอเราลงมือปฏิบัติเราจะไปเพ่งอวัยวะเช่นเราเพ่งท้องเพ่งท้องจิตเราจะไหลรวมลงไปที่ท้องเพ่งทื่อๆไปเรื่อยๆหรือเวลาเดินจงกรมเราจะไปเพ่งเท้ามันจะไม่ได้เห็นรูปที่เคลื่อนไหวหรอกมันจะไปเพ่งเท้าเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถะนะงั้นเดินไปเดินไปบางทีขนลุกหรือนั่งอยู่ดูขนลุกขนพองนะเหมือนอะไรมาไต่อะไรเนี้ยพังงะวูบวาบอะไรเนี้ยนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยเพราะว่าพวกเราไปเพ่งรูปไปเพ่งท้องเพ่งบัญญัติเพ่งอวัยวะถ้ารู้รูปรู้รูปจริงๆจะเป็นอีกอย่างนึงจะมีใจคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่งั้นการรู้กายก็ต้องแยกรูปนามนะจุดเริ่มต้นต้องแยกรูปแยกนามก่อนร่างกายที่นั่งอยู่นี่ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนเนี่ยเป็นของที่จิตไปรู้เข้ารูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนเป็นของที่จิตไปรู้เข้ารูปพองรูปยุบเนี่ยจิตไปรู้เข้าจะต้องมีคนหนึ่งเป็นคนรู้นะไม่ใช่ไปเพ่งท้องจะต้องเห็นว่าร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปมันจะมีความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆดูคนอื่นเขาหายใจนะเหมือนเห็นรูปของคนอื่นดูตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราหายใจแล้วไม่ใช่ตัวเราท้องพองยุบแล้วจะรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นเขาหายใจเห็นคนอื่นเขาพองยุบนะในใจมันจะรู้สึกใจมันจะถอดถอนออกมาเป็นคนรู้คนดูถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ปัญญามันจะไม่เกิดเพราะว่าเบื้องต้นเลยก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนาได้จริงญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณแยกกายกับใจออกจากกันร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยนั่งเนี่ยมันตัวที่นั่งเนี่ยมันคือรูปใจที่รู้ว่ามันนั่งเนี่ยคือนามค่อยๆหัดแยกไปนี่จะแยกได้ดีถ้าใจเรามีสมาธิเพียงพอนะถ้าสมาธิไม่พอแยกไม่ออกได้แต่เพ่งดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าก็เพ่งเท้าดูลมหายใจเพ่งลมหายใจมีแต่เพ่งน้ำจะติดอย่างเนี้ยติดอย่างคุณคนนี้จะทื่อๆไป จจะทื่อๆกายทื่อๆใจทื่อๆบางคนบล็อกอยู่ออกไม่ได้นะคุณนี่ติดอยู่นานค่อยๆหลุดออกมาแล้วนี่สำหรับพวกดูจิตดูจิตเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกนี้ไม่ต้องไปทำฌานก่อนดูเข้าไปเลยนี่บางคนกลับไปคิดอีกนะไปสอนกันนะเคยได้ยินไหมดูจิตอย่างหลวงพ่อปราโมทย์ไม่ได้หรอกต้องทําสมาธิก่อนถึงจะดูได้มันเก่งกว่าพระอภิธรรมแล้วนะทําไมดูจิตนี่ให้ดูเลยไม่ให้ไปทําสมาธิก่อนรู้ไหมถ้าทําสมาธิก่อนมันจะไม่มีจิตบางประเภทให้ดูอย่างจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเราทําสมาธิเนี่ยจิตฟุ้งซ่านจะไม่มีให้ดูพระพุทธเจ้าบอกจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านน่าจะไม่มีฟุ้งซ่านให้ดูแล้วมันนิ่งๆไปหมดเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยไม่ต้องไปทําฌานก่อนนะดูเข้าไปตรงๆจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะหลงไปรู้ว่าหลงไปนะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงรู้ซื่อๆรู้ตรงๆนะทุกคนรู้ได้อยู่แล้วเราชอบไปวาดภาพว่าการรู้นามธรรมยากนามธรรมไม่มีอะไรปกปิดเลยนะหลวงพ่อเคยถามเด็กเล็กๆรู้จักโกรธไหมรู้จักนะรู้จักรักไหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักทั้งหมดเลยนะเรารู้จักสภาวะของนามธรรมทั้งหมดอยู่แล้วเราแค่ละเลยที่จะรู้แต่เราไม่รู้รูปหรอกรูปเป็นของรู้ยากเพราะเราเห็นแต่อวัยวะนะสมมุติบัญญัติเนี่ยปิดบังปรมัตถ์หมดเลยงั้นจะรู้รูปได้ดีนะจิตต้องตั้งมั่นต้องทำสมาธินะจิตตั้งมั่นถึงจะเห็นรูปได้ดีเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเลยเหมาะกับสมถะญาณิกทำฌานก่อนแล้วดูง่ายถ้าไม่ทำฌานก่อนจะได้แต่เพ่งรูปเพ่งเฉยๆเพ่งกายไม่ใช่เพ่งรูปเพ่งกายแต่ถ้าดูจิตนี่ดูเข้าไปเลยจิตใจรู้สึกยังไงในแต่ละวันแต่ละวันความรู้สึกไม่เคยเหมือนกันวันนี้สดชื่นวันนี้หดหู่อะไรเงี้ยแต่ละวันไม่เหมือนกันดูเป็นวันๆอย่างเงี้ยดูได้แล้วต่อไปดูละเอียดเข้าไปแต่ละเวลาไม่เหมือนกันตอนตื่นนอนกับตอนนี้ความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนกันตอนนั่งรถมาวัดนี้กับตอนเดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมต่อไปพอเราดูเป็นเวลาได้เราจะรู้เลยแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันนี่นะความรู้สึกไม่เหมือนกันเช้าอย่างหนึ่งสายอย่างนะกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกความรู้สึกไม่เหมือนกันเปลี่ยนเรื่อยๆดูอย่างนี้ก็ยังดีนะแต่ไปต่อไปละเอียดเข้าไปอีกเราจะเห็นว่าแต่ละขณะความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่เดิมบอกแต่ละวันไม่เหมือนกันประมาณแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันดูต่อไปละเอียดก็เป็นแต่ละขณะไม่เหมือนกันขณะที่ตาเรามองเห็นความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งได้แต่ละขณะจะไม่เหมือนกันนะถ้าดูลงมาแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างเนี้ยมันจะขึ้นมีปรัชนาได้จะเห็นเลยจิตดวงหนึ่งเผลอไปเช่นใจลอยไปแป๊บไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปละดวงที่เผลอไปก็ดับดวงที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นแทนดวงที่รู้สึกตัวเนี่ยรู้ว่าเมื่อกี้เผลอเสร็จแล้วจะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าจิตตะเกียรู้สึกตัวแล้วนี่มันจะตามรู้ตลอดดังนั้นการรู้จิตจะเป็นการตามรู้นะชื่อมันบอกเลยว่าจิตตานุปัสสนาว่าการตามรู้จิตอย่าไปดักไว้ก่อนนะพวกเรานักปฏิบัติชอบไปดักไว้ก่อนเช่นไปจ้องนั่งรอดูว่าเมื่อไหร่กิเลสอะไรจะโผล่ไม่มีอะไรให้โผล่ให้ดูมีแต่นิ่งๆงั้นจำไว้นะเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ดูกายดูใจเพื่อให้เห็นว่ากายกับใจนี้เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ไปเพ่งให้มันนิ่งเพ่งให้นิ่งแล้วไตรลักษณ์ที่ไหนมันจะโผล่ให้ดูอย่าให้มันนิ่งนักนะค่อยๆ คลายออกนะอย่าไปทําอย่างนั้นเลยเสียเวลามาจากไหนล่ะตอนเนี้ยมาจากลพบุรีหรือเปล่าไม่ฝึกมาจากไหนทำไมไปเพ่งเอารู้สึกไหมใจตอนที่พยายามปฏิบัติเนี่ยใจมันทื่อๆนิ่งๆมันไม่เหมือนปกติหรอกนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเลยตายตรงนี้เองก็คือแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราไปบังคับกายบังคับใจให้มันนิ่งผิดความเป็นจริงหน้าที่ของเราทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้นิ่งมันไปทำให้นิ่งไม่ถูกนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวขอตรวจการบ้านลูกศิษย์เก่าๆก่อนนะ ของเฟรดก็เป็นไงมั่งรู้สึกบ่อยรู้สึกตัวได้บ่อย
บอกว่าตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
ือร่างกายกระดุกกระดิกก็คอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่เพ่งเอาไว้เอาจากว่าไงจากแล้วทำไมมันเกร็งล่ะทำไมใจมันเกร็งคนลาดบุรีมาก็เริ่มเกร็งเกร็งรู้ว่าเกร็งนะจากเคยทำได้สบายๆที่เราเกร็งขึ้นมาบางทีเพราะว่าเราอยากให้มันดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พอมีความอยากเกิดขึ้นก็พยายามจะทำเมื่อไหร่พยายามจะทำเมื่อนั้นผิดแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่พยายามทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหน้าที่ของเราร่างกายมันทำอะไรรู้จิตใจมันทำอะไรก็คอยรู้แค่นั้นพอละงั้นไม่ต้องไปกังวลใจนะนั่นแหละพยายามนะเอาโยนทิ้งไปคำว่าพยายามเป็นคำสุภาพนะคำที่ตรงไปตรงมาคือโลภะโลภนั่นแหละพอเกิดโลภะเกิดตัณหาขึ้นมาสังเกตไหมพอเรานึกถึงการปฏิบัติเราอยากปฏิบัติปุ๊บเราเริ่มสำรวมแล้วเริ่มทำขึ้นแล้วก็คอยจ้องเลยนี่คือการกระทำทั้งหมดเลยไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงใจของเราจะนิ่งทื่อๆแข็งขึ้นมาเลยตรงนี้พลาดแล้วล่ะทำให้เนิ่นช้ามากเลยตรงนี้มันไปตีกับใครมาล่ะถึงล้า ดีแล้วจักคอยรู้ไปนะล้าน้อยลงแล้วรู้สึกไหมค่อยๆฟื้นแล้วเวลาจิตเสื่อมจักจำไว้นะเวลาจิตเสื่อมธรรมชาติของจิตต้องเสื่อมแต่เมื่อเวลาจิตเสื่อมแล้วอย่าตกใจยิ่งตกใจก็ยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมคล้ายๆเราตกไปในบ่อโคลนยิ่งดิ้นยิ่งจมงั้นเวลาจิตเสื่อมทำใจสบายๆดูเหมือนจิตคนอื่นเขาเสื่อมเหมือนดูจิตในป๋องแกเสื่อมแกเสื่อมก็ช่างแกไม่ใช่เรื่องของเรานะถ้าระวังใจได้อย่างนี้นะมันหายเสื่อมทันทีจะตื่นขึ้นมาใหม่แต่ถ้าพยายามทำให้ดีพยายามทำให้ถูกแล้วก็เสร็จเลยมีเด็กคนหนึ่งภาวนาดีมากเลยชื่อเด็กหญิงชมพูไม่ใช่เด็กหญิงนะก็จะแต่งงานละมาที่วัดนี้หลวงพ่อก็ชมนะไปหาครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็ชมสติดีรู้สึกตัวได้ดีเหมือนกับนักมวยเป็นแชมป์แล้วตอนนี้เกร็งพยายามจะต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะเข้มปีไปเลยคราวนี้นะจิตเสื่อมนะเพราะว่าโลภะมันเกิดอยากให้มันดีถาวรงั้นเราเรียนรู้กายเราเรียนรู้ใจไม่ใช่เพื่อให้มันสุขถาวรไม่ใช่เพื่อให้ดีถาวรนะแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันของไม่ถาวรต่างหากงั้นพอจิตมันเสื่อมลงมาเนี่ยยิ่งดิ้นอยู่2เดือนนะก็เสื่อมอยู่งั้นนะวันหนึ่งหมดแรงดิ้นนะท้อใจแล้วช่างมันเถอะมันจะเสื่อมก็ช่างมันเถอะพอรู้สึกว่าช่างมันเถอะเลิกดิ้นนะใจก็ตื่นขึ้นมาเลยง่ายนิดเดียวเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองอย่าไปเพ่งไว้นะทำตัวให้สบายๆทำให้สบายลืมเรื่องปฏิบัติซะลืมเรื่องการปฏิบัติไปเลยไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติถ้าเราคิดว่าเราจะปฏิบัติเราจะลงมือทำแต่ถ้าเราไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติเราแค่เราจะรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นจะง่ายมากเลยฟังหลวงพ่อพูดแรกๆก็จะยากนิดนึงนะหลวงพ่อไม่พูดเอาใจตลาดนะหลวงพ่อพูดตามใจตัวเองฟังหลวงพ่อใหม่ๆจะยากยิ่งคนไหนเป็นด็อกเตอร์นะฟังหลวงพ่อจะงงเลยพวกนี้คิดมากนะที่จริงแล้วธรรมะนั้นง่ายกว่าที่นึกไปเยอะความเห็นผิดความหลงผิดของเรากิเลส3ตัวทำให้ของง่ายกลายเป็นของยากกิเลส3ตัวนี้เรียกว่าปปัญจธรรมตัวที่หนึ่งโลภมากตัณหาอยากก็ปฏิบัติใช่ไหมถ้าอยากจะปฏิบัติก็ลงมือทำอะไรอุตลุดเลยมันก็เลยไม่ตื่นขึ้นมามัวแต่ทำอยู่แทนที่จะรู้ก็มุ่งไปทำแทนที่สองมานะกูรู้แล้วกูเก่งแล้วไปชาล้นถ้วยนะฟังอะไรใหม่ไม่ได้หรอกได้แต่ของเก่ามานะอีกแบบหนึ่งดิฉันโง่ค่ะดิฉันโง่ถาวรยังไงก็เรียนไม่ได้นี่ก็มานะนะทำให้ท้อแท้ใจเรียนไม่ได้อีกพวกหนึ่งทิฏฐิพวกคิดมากศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยเลยฟังหลวงพ่อนี้ว่าอย่างนี้ก็คิดถึงอาจารย์โน้นว่าอย่างนั้นเทียบไปเรื่อยๆ ไม่ลงมือรู้กายรู้ใจสักทีเนี่ยพวกทำให้เนิ่นช้านะสามอย่างฟ้องเป็นไงฟ้องรู้เรื่อยๆแล้วบังคับไหมตอนนี้บังคับไหมตอนนี้รู้ตัวเต็มที่ยังป๋องเออยังมันมีอะไรอยู่ดูออกไหมมีประคองอยู่อุ้ยตอบถูกใจหลวงพ่อมากอย่างนี้ใช้ได้จิตมันแอบไปประคองจิตเอาไว้เราก็รู้ทันมันนะแล้วทำยังไงดีอ่ะป๋องจิตมันประคองแล้วจะทำยังไงดีนะอย่าเอาแต่พลิกตำรานะฟองดูให้ออกนะถ้าดูออกแล้วมันหลุดเลยนะถ้าดูไม่ออกฟองก็ประคองไว้พอรู้ว่าประคองอยากแก้นะอยากแก้ก็หาทางดิ้นอีกแล้วนะหาทางดิ้นดิ้นยังไงก็ไม่ได้หรอกมันจะไม่เจริญปัญญาถ้าเฉยๆอยู่หลวงปู่มั่นสอนระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยคุณมนล่ะคุณมนว่าไงฟองดีขึ้นแล้วนะฟองฮะฟองอย่าพยายามเยอะนะฟองทําเล่นๆทําเล่นๆได้ของจริงทําจริงได้ของเล่นแล้วทําจริงเอาแต่เพ่งเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่นะไร้สาระคุณมนว่าไงคุณมนโอ้ดีตอบเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้ถูกยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่ากลัวหายนะอย่ากลัวเราจะเรียนจนเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรียนเพื่อจะรักษามันไว้คุณมนดูออกไหมว่ามันทำงานของมันได้เองเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวมันไปทางหูเดี๋ยวมันไปทางใจดูออกใจบ่อยที่สุดใจเป็นทางหนีที่ว่องไวที่สุดคุ้นเคยที่สุดในหกทวารในหลวงปู่ดูลย์สอนอย่าส่งจิตออกนอกคือไม่หลงทั้งหกทวารหลวงพ่อเทียนเจาะเอาอันเดียวท่านบอกว่าถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตไปคิดนะได้ต้นทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในหกทวารเนี่ยหนีไปคิดเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทันว่าใจมันหนีไปคิดนะก็ตื่นขึ้นมาแล้วง่ายง่ายเอาคุณวุฒิล่ะเป็นไงก็ประคองอีกคนแหละไปทำอะไรกันมาสองคนง่วงนอนเนื้อเลยประคองใหญ่อ้าวเหรอเพิ่งกลับมานี่โอ้หลายวันแล้วนะแล้วไปติดอันนี้มาเหรอท่านพระโพธิสัตว์นะก็พระโพธิสัตว์ก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่งั้นจะหอบคิ้วคนไปได้ยังไงคุณวิทย์คุณวิทย์ว่าไงตื่นขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมจิตมันค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ไปรู้มันไปนะคุณหลานไม่มาเลยพออยู่นี่ว่าไงเลยอยากออกสินะรู้ทุกข์นะไม่ใช่ละทุกข์เมื่อใจเรารู้ทุกข์รู้ทุกข์นั่นแหละดีแล้วถ้าเราดูกายดูใจแล้วเห็นแต่สุขเนี่ยดูผิดละเพราะกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์งั้นคุณหลั่นอย่าไปตกใจนะมันทุกข์ก็ช่างมันดูเหมือนดูคนอื่นทุกข์อ่ะแล้วง่ายนะง่ายอ๋อลูกสาวจันจุนล่ะจันจุนเป็นไงนะดีที่เห็นแต่มันอดไม่ได้อยู่กับโลกโลกมันไม่น่าพิสมัยแต่มันจำเป็นต้องอยู่มันจำเป็นต้องอยู่นะมันก็ไม่พอใจแต่ถึงอาจารย์ไปบวชจะอยู่วัดนะอาจารย์ก็จะเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมอีกอ่ะงั้นอย่างใครจะมาถามอาตมาว่าผมซ้อมจะบวชหรือยังถามว่าอยากบวชไหมถ้ายังรู้สึกว่าโลกนี้เร่าร้อนนะอยากจะวิ่งไปหาความสงบสุขแล้วก็เดี๋ยวก็ไปร้อนในวัดอีกนะงั้นถ้าอยู่ตรงไหนเราก็มีความสงบสุขได้เราพร้อมจะบวชละอาจารย์ยังไม่ต้องหนีคุณชาตพรไปบวชนะ คอยดูไปสัตว์พรเป็นไงเป็นปฏิปักษ์ไหมไม่เป็นเหรอจันจุนเป็นคนเดียวกรรมเขาให้ผลสิ่งที่พบที่เห็นนะเป็นวิบากปฏิเวทว่าไงปฏิเวทจะส่งกันบ้านไหมอ่ะได้คนสุดท้ายดีแล้วรู้ไปแล้วปฏิเวทดีแล้วล่ะช่วงนี้จิตใจเริ่มมีกำลังขึ้นมาอีกแล้วมันเหนื่อยไปช่วงหนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์ท่านจะมา